Գլուխ 5-րդ. Հին ազնվականի հասարակացումն ու բարձրաշխարհի կորյորթի երազանքները։ Պան Տոմաս Լենսկին ապրում էր ոչ թե սեփական տանը, այլ Ույազդովյան ծառուղու շրջանում գտնվող ութսենյականոց վարձու բնակարանում։ Իր միակ դստեր՝ Իզաբելլայի ու ազգականուհի Ֆլորենտինայի հետ։ Բնակարանը բաղկացած էր 3 պատուհան ունեցող հյուրասենյակից՝ հոր առանձնասենյակից, աղջկա զարդասենյակից, հոր ննջարանից, աղջկա ննջարանից, ճաշասենյակից, պանա Ֆլորենտինայի սենյակից և սպիտակեղենի սենյակից։ Չհաշված խոհանոցը և այն շինությունը, որտեղ ապրում էին ծեր սպասավոր Միկոլայն ու կինը, խոհարարուհին և սպասուհի Անուսյան։ Պան Լենսկ ու բնակարանը մեծ առավելություններ ուներ. չորեր, տաք, ընդարձակ և լուսավոր, մարմարյա սանդուղքով, գազով, էլեկտրական զանգերով, ուներ ջրմուխ։ Յուրաքանչյուր սենյակից անհրաժեշտության դեպքում կարելի էր մտնել մյուս սենյակներ։ Եվ միաժամանակ յուրաքանչյուր սենյակ ուներ առանձին մուտք։ Ի վերջո, կահույքն էլ այնքան էր, ինչքան պետք էր, ոչ ավել, ոչ պակաս, և ընտրված էր ավելի շուտ այնպես, որ լինի պարզ ու հարմարավետ, քան տպավորություն գործելու համար։ Բուֆետի տեսքն արդեն վստահություն էր ներշնչում, որ միջի արծաթեղենը չի կորչի։ Մահճակալը հանգիստ, առաքինի հանգստի միտք էր հուշում։ Սեղանին կարելի էր որքան կուզեք ուտելիք դնել, աթոռին կարելի էր նստել առանց վախենալու, թե կջարդվի, բայց կաթոռին նստած հարմար էր երազել։ Այստեղ ներս մտնող յուրաքանչյուր ոք կարող էր շարժվել անկաշկանդ, չվախենալով, թե մի բանի կդիպչի, շուռ կտա կամ մի բան կջարդի։ Տանտիրոջը սպասելով, հյուրը չէր ձանձրանում, քանի որ նրան շրջապատում էին իրեր, որոնց արժեր նայել։ Միաժամանակ այդ իրեր դիտելը, որոնք պատկառելի վաղեմիություն ունեին, և պետք է ծառայեին դեռ շատ սերունդների, մի տեսակ հանդիսավոր տրամադրություն էր ստեղծում։ Այդ տպավորիչ կահավորանքի ֆոնի վրա շահեկան ձևով աչքի էին ընկնում բնակարանի տերերը։ Պան Տոմաս Լենսկին արդեն 60-նանց, ոչ բարձրահասակ, լիարյուն և գերմարդ էր։ Կարճ խուզած ճերմակ բեղեր էր պահում և դեպի ետեր սանրում նույն գույնի մազերը։ Նա ուներ մոխրագույն խելացի աչքեր, փառահեղ կեցվածք և աշխույժ քայլվածք։ Փողոցում անցորդները նրան ճանապարհ էին տալիս, իսկ հասարակ մարդիկ ասում էին, «Այ, երևում է, որ սա իսկական աղա է»։ Եվ իսկապես, Լենսկիների տոհմում բավական թվով սենատորներ էին եղել։ Նրա հայրը միլիոնատեր էր, և ինքը Լենսկին էլ ջահել ժամանակ շատ հարուստ էր։ Սակայն հետագայում նրա կարողության մի մասը կլանեցին քաղաքական իրադարձությունները, իսկ մնացածը մսխվեց Եվրոպայում կատարած ճամփորդությունների և շքեղ կյանքի վրա։ Պետք է ասել, որ մինչև 1870 թվականը պան Տոմաշը հաճախ լինում էր ֆրանսիական արքունիքում, իսկ հետո Վիեննայի և իտալական արքունիքներում։ Վիկտոր Էմանուիլը, նրա դստեր գեղեցկությամբ գերված, հոր հետ բարեկամություն էր անում և նույնիսկ պատրաստվում էր նրան կոմսի տիտղոս շնորհել։ Զարմանալի չէ, որ մեծ միապետի մահից հետո պան Տոմաշը 2 ամիս գլխարկին սքո սև ժապավեն էր կրում։ Վերջին տարիներին պան Տոմաշը Վարշավայից ոչ մի տեղ չէր մեկնում, քանի որ արքունիքում փայլելու համար արդեն նրա ունեցածը չէր բավարարում։ Սակայն իր տանն ընդունում էր ողջ բարձր հասարակությունը, և այդպես շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև Վարշավայում լուրեր տարածվեցին, իբր պան Տոմաշը վատնել է ոչ միայն իր հարստությունը, այլև պաննա Իզաբելայի օժիտը։ Առաջինը ասպարեզից չքվեցին փեսացուները։ Նրանցից հետո տիկնայք, որոնք ունեին տգեղ աղջիկներ, իսկ մնացածների հետ պան Տոմաշն ինքը կապերը խզեց, ծանոթությունների շրջանակը սահմանափակելով միայն ազգականներով։ Սակայն, երբ ազգականների մեջ էլ որոշ սառնություն զգաց, բոլորովին հեռացավ հասարակությունից, և նույնիսկ շատ կարևոր անձանց վրդովմունքը հարուցելով, որպես տնատեր անդամագրվեց վաճառականական ակումբին։ Այնտեղ նրան ուզեցին նախագահ դարձնել, սակայն պան Տոմաշը հրաժարվեց։ Նրա աղջիկը միայն շարունակում էր լինել զարամյալ կոմսուհի հորաքրոջ և վերջինիս մի քանի մտերիմների մոտ։ Մի բան, որ առիթ տվեց նոր լուրերի, թե իբր պան Տոմաշը դեռ կարողություն ունի։ Իսկ ապրելակերպը փոխել է մասամբ իր տարօրինակության պատճառով, մասամբ էլ որպեսի ստուգի իսկական բարեկամներին և դստեր համարընտրի այնպիսի ամուսին, որը նրան սիրի ոչ թե հանուն օժիտի, այլ հանուն հենց իրեն։ Դարձյալ Պաննա Լենսկայայի շուրջ սկսեց պտտվել երկրպագուների պարսը, իսկ հյուրասենյակի սեղանին գոյանում էին այցետոմսերի կույտեր։ Սակայն Լենսկիները չէին ընդունում, որնի դեպ ոչ մեկին առանձնապես չէր վշտացնում, քանի որ շուտով տարածվեց արդեն երրորդ լուրը, թե Պան Տոմաշի տունը աճուրդի պիտի համվի։ Այս անգամ հասարակության մեջ շփոթ սկսվեց։ Ոմանք պնդում էին, թե Պան Տոմաշը բացահայտորեն սնանկ է։ Մյուսները պատրաստ էին երթվելու, որ նա թաքցնում է իր հարստությունը, որպեսզի ապահովի միակ աղջկա երջանկությունը։ Ամուսնացուները և նրանց ազգականները տառապալից անհայտության մեջ էին։ Եվ ահա, որպեսզի ոչինչ չվտանգեն և ոչինչ չկորցնեն, նրանք տուրք էին տալիս Պաննա Իզաբելայի գեղեցկությանը, ընդ որում իրենց ոչ մի բանով չկապելով, սուսուփուս սեփական այցետոմսերը դնում էին դրան մոտ, հոգու խորքում աստված կանչելով, որ իրենց հանկարծ չհրավիրեն, նախքան դրության պարզվելը։ Անշուշտ Պան Տոմաշը պատասխան այցեր էլ չէր կատարում։ Նման վարքագիծը բարձր հասարակության մեջ արդարացնում էին նրա էքսցենտրիկությամբ և հանգուցյալ Վիկտոր Էմանուիլի համար կրած վշտով։ Մինչդեռ Պան Տոմաշը ցերեկը զբոսնում էր ծառուղիներում, իսկ երեկոները վիստ էր խաղում վաճառականական ակումբում։ Նրա դեմքը միշտ այնքան հանգիստ էր, կեցվածքն այնքան փառահեղ, որ աղջկա երկրպագունները բոլորովին գլուխները կորցնում էին։ Ամենազգուշավորները սպասում էին, սակայն ավելի համարձակները նորից սկսել էին Պաննա Իզաբելային հղել քնքշանվախ հայացքներ, կամացուկ հառաչել և հուզմունքով ձեռքը սեղմել, որոնց նա պատասխանում էր սառցային, իսկ երբեմն էլ արհամարական անտարբերությամբ։ Պաննա Իզաբելան զարմանալիորեն գեղեցիկ էր։ Նրա մեջ ամեն ինչ արտակարգ էր և կատարյալ։ Հասակը միջինից բարձր էր, չափազանց բարեկազմ, փարթամ շեկմազերը մոխրագույն երանգ ունեին, քիթը փոքրիկ, ուղիղ, շրթունքները կիսաբաց, մարգարտաշար ատամներ, ձեռքերն ու ոտքերը նրբության և գեղեցկության նմուշ էին։ Հատկապես մեծ տպավորություն էին գործում նրա աչքերը, մերթ մութ ու երազող, մերթ ուրախությունից կայծկլտացող, մերթ, բայց երկնագույն ու սառն, ինչպես սառույց։ Նրա դեմքի խաղն ապշեցուցիչ էր։ Երբ խոսում էր, խոսում էին ոչ միայն շրթունքները, այլև հոնքերը, քթիռունգները, ձեռքերը, ողջայնությունը, իսկ ամենից առաջ աչքերը, որոնցից թվում էր հոգին ուղղակի դուրս էր թռչում իրեն լսողին ընդառաջ։ Իսկ երբ լռում էր, թվում էր թափանցում է խոսակցի հոգու խորքը։ Նրա աչքերը գիտեին գուրգուրել, փաղաքշել, լացել առանց արցունքի, կրակի պես այրել և սառը շունչ փչել։ Երբեմն կարող էր թվալ, թե ահա քնքշանքով համակված նա կգրկի երջանիկ ընտրյալին և գլուխը կդնի նրա ուսին։ Սակայն երբ վերջինս արդեն հալվում էր երանությունից, նա հանկարծ անորսալի մի շարժումով հասկացնում էր, որ իրեն հնարավոր չէ բռնել, որ ինքը դուրս կպրծնի, ետ կմղի կամ պարզապես սպասավորին կհրամայի երկրպագուին դռնից դուրս գցել։ Հետաքրքիր երևույթ էր Պաննա Իզաբելայի հոգին։ Եթե որևէ մեկը նրան լրջորեն հարցներ, ի՞նչ բան է աշխարհը և ի՞նչ է նա ինքը, Իզաբելան անշուշտ կպատասխաներ, որ աշխարհը գյուտական այգի է բազմաթիվ կախարդական պալատներով, իսկ ինքը երկիր իջած հավերժահարս է կամ աստվածուհի։ Պաննա Իզաբելան ծնված օրից ապրում էր գեղեցկության աշխարհում, ոչ սոսկ արտակարգ, այլ հիրավի գերբնական մի աշխարհում։ Քնում էր բմբուլի անկողնում, հագնում մետակ սուժանյակ, նստում փափուկ Էբենոսե կամ Պալիսանդրե նախշաքանդակ կահույքին, խմում բյուրեղապակուց, ուտում ոսկուց էլ թանկարժեք արծաթյա և հաղճապակու ամաններից։ Նրա համար գոյություն չունեին տարվա եղանակներ, հավերժ գարուն էր, մեղմ լույսով և կենթանի ծաղիկների բուրմունքով ներծծված։ Գոյություն չունեին օրվա ժամեր, քանի որ նա ամիսներ շարունակ պարկում էր քնելու առավոտյան ժամը 8-ին և ճաշում գիշերվա 2-ին։ գոյություն չունեին նաև աշխարհագրական տարբերություններ, քանի որ Փարիզում, Վիեննայում, Հռոմում, Բեռլինում կամ Լոնդոնում հանդիպում էր նույն մարդկանց, նույն բարքերին, նույն կահույքներ և նույնիսկ նույն կերակրատեսակները։ Խաղաղ օվկիանոսի ջրիմուռներից եփած սուպ էր։ Հյուսիսային ծովից բերած ոստրե, ձուկը Ատլանտյան օվկիանոսից կամ միջերկրական ծովից, բոլոր երկրների թռչունների միս, աշխարհի բոլոր մասերից բերված մրգեր։ Նրա համար գոյություն չուներ նույնիսկ ծանրության ուժ, քանի որ աթոռները նրան մոտեցնում էին, ափսեները մատուցում։ Իրեն փողոցով տանում էին կարգով, սանդուղքի վրա թևը պահում, սար բարձրանալիս ձեռքի վրա էին տանում։ Դիմակողը նրան պահպանում էր քամուց, կարգը անձրևից, սամույրները ցրտից, հովանոցն ու ձեռնոցները արևից, և այդպես ապրում էր նա օր-օրին, ամիսներ շարունակ, տարիներ շարունակ, տիրելով մարդկանց և նույնիսկ բնության օրենքների վրա։ Երկու անգամ նա սոսկալի փոթորկի մեջ էր ընկել, ալպերում և միջերկրական ծովում։ Ամենախիզախներն իսկ երկյուղել էին, սակայն Պաննա Իզաբելան ծիծաղով էր ականջ դնում փշրվող ժայռերի դղրդյունին ու նավի ճայթյունին։ Ոչ մի րոպե մտքով իսկ չէր անցկացնում, որ դժբախտություն կարող է պատահել։ Պարզապես բնությունը նրա համար սարքել էր մի հոյակապ տեսարան, կայծակով, ժայռաբեկորներով, ծովանդունդով, ինչպես մի անգամ արդեն ցույց էր տվել լուսնի մանգաղը Ժնևյան լճի գլխին, իսկ ուրիշ անգամ Հրենոսի ջրվեժի գլխին պատրել էր ամպերը և լուսավորել ջրվեժը արևով։ Չէ որ նույն բանն ամեն օր անում են մեխանիկները թատրոններում, ու նույնիսկ թույլ նյարդերի տերտիկնեք դրանից բնավ չեն վախենում։ Մշտնջենական գարնան այդ աշխարը, ուր շրշում էին մետաքսներն ու աճում էր միայն քանդական աղշփայտ, իսկ կավը ծածկված էր զարդանկարներով, այդ աշխարը բնակեցված էր յուրահատուկ մարդկանցով։ Նրա լիիրավ բնակիչներն էին իշխաններն ու իշխանուհիները, կոմսերն ու կոմսուհիները, ինչպես նաև երկու սեռի տոհմիկ ու հարուստավագանին։ Նրանց մեջ կային նաև ամուսնացած տիկնայք ու պարոններ, տանտերերի և տիրուհիների դերերում։ Պատվարժան ընտանիքի մայր էր, նրբին շարժու ձևերի և անբասիր բարքերի պահապանները։ Պատկառելի ծերեր, որ նստում էին սեղանի գլխին, զբաղվում խնամակալությամբ, օրհնում էին երիտասարդներին ու թուղթ խաղում։ Կային նաև եպիսկոպոսներ, երկրի վրա Աստծո պատկերը կրողները, մեծատոհմի կանձինք, որոնց ներկայությունը աշխարհը պահպանում էր հասարակական կարգի խախտումից և երկրաշարժերից, և ի վերջո երեխաներ, քնքուշ հրեշտակներ, որոնց Տեր Աստված երկնքից ուղարկում էր նրա համար, որպեսզի մեծերը կարողանան մանկական պարահանդեսներ կազմակերպել։ Ջութված այս աշխարհի մշտական բնակիչների մեջ ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում էր մի հասարակ մահկանացու, որին հաջողվում էր փառքի թևերին բազմած համբարնալ մինչև Օլիմպոսի բարձունքները։ Սովորաբար դա լինում էր որևէ ինժեներ, որ օվկիանոսներ էր միացնում կամ փորում, իսկ գուցեև վեր բարձրացնում ալպերը։ Երբեմն դա կարող էր լինել, ասենք, մի կապիտան, որը վայրենիների դեմ մարտնչելիս կորցրել էր ողջ ջոկատը, իսկ ինքը ամբողջապես վիրավոր փրկվել սոսկ նեգրական արքայ ադստեր սիրո շնորհիվ։ Պատահում էր և ճամփորդ, որն, ինչպես ասում էին, մի նոր աշխարհամաս էր բացել, նավաբեկության էր ենթարկվել անմարդաբնակ կղզու մոտ և քիչ էր մնացել մարդու միսուտ էր։ Ի վերջո, այնտեղ լինում էին նաև հայտնի նկարիչներ ու փառաբանված բանաստեղծներ, որոնք կոմսուհիների ալբոմներում գեղեցիկ բանաստեղծություններ էին գրում և իրավունք ունեին անհույս կերպով սիրահարվելու։ Հավերժացնելով իրենց քարասիրտ աստվածուհիներին նախ թերթերում, ապա Վելենյան թղթի վրա տպագրվող բանաստեղծությունների հատորներում։ Ողջ այս հասարակությունը, որոնց մեջ զգույշ շարժվում էին տրեզավոր հագուստով սպասավորները, վարձու ընկերուհիները, աղքատ ազգականներն ու զարմիկները, փափագելով ծառայության մեջ պաշտոնի բարձրացում, այս ողջ հասարակությունը անվերջանալի մի տոն էր տոնում։ Ցերեկը միմյանց այցելություններ էին կատարում կամ էլ շրջում էին խանութներում, երեկոյան դեմ սկսում էին զվարճանալ մինչ ճաշ, ճաշի ժամանակ և ճաշից հետո, հետո մեկնում էին համերգի կամ թատրոն, որպեսզի տեսնեն ևս մի արհեստական աշխարհ, ուր հերոսները հազվադեպ են ուտում և աշխատում, բայց փոխարենը շարունակ խոսում են իրենք իրենց հետ, ուր կնոջ անհավատարմությունը դառնում է մեծ աղետների պատճառ։ Եվ 5-րդ գործողության մեջ ամուսնու կողմից սպանված սիրեկանը հաջորդ օրը հարություն է առնում առաջին գործողությանը, որպեսզի կատարի նույն սխալները և շատախոսի ինքն իր հետ ուրիշների ներկայությամբ, որոնք հայտնի չէ, ինչու նրան չեն լսում։